ακούει στο τηλέφωνο ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο κ. Παύλος Κοκτσίδης. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Αβρέτου.
Λοιπόν, ακούσαμε. Νομίζω καλά νέα είναι.
Ναι, ίσως. Εξαρτηθεί. Θα δούμε στην πορεία. Έχουμε ακούσει πολλές φορές τέτοιου είδους ενθαρρυντικά μηνύματα για την περιοχή από τις, κυρίως από τις ευρωπαϊκές χώρες και από την Ουάσιγκτον. Μένει να δούμε στην πράξη τι είδους μηχανισμοί θα υπάρξουν για να μπορέσουμε να συμβιώσουμε σε αυτήν την προβληματική περιοχή.
Ναι. Εντάξει, τώρα δεν έγιναν όλα μέσα σε μερικές ώρες χθες. Έτσι, προηγήθηκε προεργασία, προετοιμασία, διαβουλεύσεις, συζητήσεις κτλ. Γιατί δεν τα μαθαίνουμε και όλα που γίνονται στο παρασκήνιο τα περισσότερα.
Ναι,
μας ξάφνιασε η δήλωση του Ερντογάν πηγαίνοντας στο Βίλνιους. Δήλωνε ότι πρώτα ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά να μπει η Σουηδία. Εντάξει, κάτι που ήταν εντελώς ανεδαφικό και μη ρεαλιστικό.
Προφανώς δεν είναι. Αυτό είναι, δεν είναι ούτε καν σε κάποια ατζέντα αυτή τη στιγμή.
Ναι,
δεν είναι έτοιμα δηλαδή.
Ναι, αλλά είχε υπόψη του συγκεκριμένα πράγματα. Ήθελε κάτι να εξασφαλίσει και για τα ευρωτουρκικά, γιατί με τους Αμερικανούς είχε προηγηθεί η συνεννόηση για τα F-16 προφανώς.
Ναι, με ακρίβεια δεν γνωρίζουμε, όπως είπατε, ποιο θα είναι το αντάλλαγμα το οποίο θα λάβει ο Ερντογάν για την υπαναχώρηση ή για το τι ενέδωσε τέλος πάντων στην ένταξη Σουηδίας. Νομίζω πως πραγματικό πρόβλημα δεν έχει η Τουρκία με τον, ούτε με, με τη Σουηδία και με την μεταρρύθμιση που θέλει να κάνει στον νόμο για την καταστολή της τρομοκρατίας, ούτε για το γιουλενιστέστ στη Σουηδία. Η πραγματικότητα είναι ότι αποτέλεσε μια ευκαιρία.
Χαρτί, το οποίο χρησιμοποίησε.
Ναι, για να μπορέσει επιτέλους να ξεκλειδώσει τον εξυγχρονισμό των μαχητικών F-16 και να στην καλύτερη περίπτωση να αγοράσει και καινούρια.
Ναι.
Δεν ξέρουμε ακριβώς όμως τι θα πάρει στο τέλος, διότι το Κογκρέσο μετά την δήλωση αλλά και την επιστολή των βουλευτών στις Ηνωμένες Πολιτείες προς τον Τζο Μπάιντεν μας βάζει πολύ συγκεκριμένους όρους.
Ναι,
ακόμα
αλλά
δηλαδή και σε
Είχαμε δήλωση του κυρίου Μενέντες. Μας τη μετέφερε πρωί-πρωί από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο ανταποκριτής μας για πρώτη φορά. Είπε ότι θα έχουμε εξέλιξη. Αυτό άφησε να νοηθεί, ότι είναι εντάξει και θα βρούμε και ένα μηχανισμό ελέγχου της συμπεριφοράς της Τουρκίας.
Ναι, ναι, αυτό ακριβώς λέω, ότι ότι θα υπάρξει ένας μηχανισμός και δεν ξέρουμε ακριβώς αν θα πάρει και τα εξυγχρονισμένα F-16 και τα νέα μαχητικά.
Ναι.
Αυτό δεν γνωρίζουμε.
Ναι.
Αυτό πρέπει να μάθουμε, γιατί είναι σημαντικό και για την Ελλάδα είναι σημαντικό, αλλά και μας δείχνει τα όρια μέσα στα οποία μπορεί να παίξει ο Τούρκος πρόεδρος.
Ναι.
Επομένως, μένει να δούμε.
Ναι. Στις δηλώσεις του που έκανε στο CNN ο Biden, προχτές ήτανε, ακόμα φαίνεται δεν είχε κλείσει το deal, γιατί είπε ότι προσπαθώ να συγκροτήσω μια μικρή σύμπραξη στην περίπτωση της Ελλάδας και της Τουρκίας,
ναι,
ώστε να ενισχύσουμε, ναι, το ΝΑΤΟ όσον αφορά τη στρατιωτική ικανότητα τόσο της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας, αλλά έτσι ακόμη είναι σε εξέλιξη, δεν έχει πραγματοποιηθεί.
Ναι, φαίνεται ακριβώς. Ναι. Αυτό μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ενδιαφέρει κυρίως την Αθήνα, ενδιαφέρει φυσικά και τη Λευκοσία. Θέλουμε να δούμε τα όρια μέσα στα οποία μπορεί να διαπραγματευτεί ο Ερντογάν. Τι θα πάρει, κάτω από ποιες προϋποθέσεις, διότι ο μηχανισμός που πρότεινε ο Μενέντες είναι εξαιρετικά αυστηρός. Δηλαδή με δυνατότητα ελέγχου εποπτείας κατά πόσο χρησιμοποιούνται αυτά τα μαχητικά ενάντια των συμφερόντων γειτονικών ατοικών κρατών, αν γίνονται υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά, με δυνατότητες λοιπόν ακόμα και να παγώσει την προμήθειά τους, όπως έγινε με τα F-35. Επομένως, θα είναι ουσιαστικά η Τουρκία υπό εποπτεία. Θα πάρει κάτι πολύτιμο για αυτήν, διότι αυτή τη στιγμή έχει έναν παλαιό στόλο F-16, και θα βρίσκεται κάτω από μια αυστηρή εποπτεία. Δεν είναι δηλαδή κάτι αμεληταίο αυτό.
Ναι. Προβλέπετε ή βλέπετε ή διαφαίνεται επιδείνωση των σχέσεων με τη Μόσχα, της Άγκυρας?
Κοιτάξτε, η Τουρκία ακροβατεί. Επέλεξε αυτόν τον ρόλο, να ακροβατεί μεταξύ Δύσης και Ρωσίας. Θα πρέπει σε μία φάση η Τουρκία θα νιώσει και κάποιες επιπτώσεις από αυτή τη διαρκή ακροβασία της. Τώρα ως προς το παρόν δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο είδους διαταραχή στις σχέσεις με τη Μόσχα έντονη, διότι υπάρχει και ο μηχανισμός διαχείρισης των σιτηρών, είναι ο Βόσπορος, η Ρωσία χρειάζεται να έχει ένα ανοιχτό πέρασμα, η Τουρκία θα συνεχίσει να παίζει έτσι σε διπλό ταμπλό.
Θα συνεχίσει να παίζει σε διπλό ταμπλό, γιατί δείχνει και έχει αποδείξει ο Ερντογάν, όποιος και αν είναι, ότι είναι ένας ηγέτης που παίρνει αποφάσεις και για μεγάλα ζητήματα. Και επειδή είναι και η τελευταία του η θητεία, δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ το εσωτερικό μέτωπο και η προπαγάνδα και η εσωτερική κατανάλωση. Μπορεί να ελπίζουμε σε κάτι διαφορετικό, τώρα εικασίες και κουβέντες, αλλά...
Να ελπίζουμε σε κάτι διαφορετικό, δεν μπορούμε
ναι, να σταματήσει να το παίζει αυτό το δίπορτο και τις δύο βάρκες.
Οι πολιτικές των κρατών δεν αλλάζουν από μέρα σε μέρα, ούτε από τόσο από θητεία σε θητεία, ιδίως όταν πρόκειται περί του ίδιου Προέδρου. Δεν νομίζω ότι θα εγκαταλείψει πλήρως τις σχέσεις που έχει με τη Ρωσία. Έχει χτίσει εκεί, έχει...
Όχι, δεν εννοώ μόνο τη Ρωσία. Εννοώ και τη συμπεριφορά του και στα άλλα ζητήματα, γιατί υπάρχει μία κυκλοθυμική
θα συνεχίσει συμπεριφορά. Να είναι το ίδιο εξοργιστική η Τουρκία. Αν θέλετε να το θέσουμε έτσι. Ναι. Θα συνεχίσει να είναι το ίδιο εξοργιστική με τους δυτικούς, με την Ελλάδα, με την Κύπρο, ναι.
Δεν είστε αισιόδοξος επομένως.
Μα τι αισιόδοξος να είμαι. Βλέπετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα κατεχόμενα. Τι ενέργειες
φυσικά
γίνονται.
Φυσικά και βλέπουμε
στιγμή.
Και δεν είναι αυτή τη στιγμή.
Κλιμάκωση. Η κατάσταση είναι πλήρως εκτός ελέγχου. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας να σταματήσει την πολιτική αλλίωσης, επέκτασης, σφετερισμού και κακοποίησης γενικότερης των κατεχομένων. Ούτε τα ψηφίσματα του.
Μα γι' αυτό ανησυχούμε και γι' αυτό ρωτάμε ένα νέο σκηνικό σε ένα άλλο πλαίσιο, μήπως μπορεί φέρει εξελίξεις και στην Κύπρο. Αυτό είναι το ζήτημα.
Είναι πολύ δύσκολο επί του πεδίου να αλλάξει κάτι πρακτικά. Yeah. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να υπάρξει μια ύφεση στις σχέσεις Αθήνας-Άγκυρας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχει επίπτωση στο τι θα κάνει η Τουρκία στα κατεχόμενα ή αν θα αλλάξει την στάση, τη θέση της ως προς την επίλυση του Κυπριακού. Η ύφεση αυτή μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας είναι μεν χρήσιμη, είναι καλό να υπάρχει, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι και αυτή περιορισμένων δυνατοτήτων. Δεν υπάρχει συμφωνία στο πώς επιληθούν και τα ελληνοτουρκικά ζητήματα. Είναι εξαιρετικά πολύπλοκα νομικά ζητήματα αυτά. Ελπίζουμε μόνο ότι ο Ερντογάν θα δει κάποιο είδους τακτικό συμφέρον, επειδή χρειάζεται την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στις χρηματοδοτήσεις και μετά το σεισμό βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, αλλά και με τους μετανάστες, να έχει την υποστήριξη της Ελλάδος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μην μπλοκαριστεί κάποιο είδους χρηματοδότηση προς τα εκεί.
Μάλιστα.
Αυτό ίσως είναι ένα κίνητρο για την Τουρκία.
Να.
Αλλά από εκεί και πέρα δεν βλέπω κάποια ριζική αλλαγή.
Τακτικισμούς βλέπετε και όχι αλλαγή στρατηγικών.
Τακτικισμούς, ναι.
Μάλιστα. Αυτή είναι η εκτίμησή σας. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά.
Να,
καλημέρα,
καλά.
Καλημέρα σας.